Jezīti ir viens no noslēpumainākajiem ordeņiem. 18. Gadsimta beigās Romas katoļu baznīca pat to uz laiku aizliedza. Klīst sazvērestības teorija, ka jezīti pielikuši savu roku arī Titānika bojājā, bet viens no Aleksandra Dimātrim muskatieriem Artemis ik pa laikam pazuda, lai kā jezīti ordeņa loceklis piedalītos nozīmīgās misijās. Lai noskaidrotu kaut ko vairāk par šo noslēpumaino ordeni, dodos pie Latvijas universitātes pētnieces Ineses Runces. Inese pētījusi jezīti vēsturi un pati mācījusies jezīti universitātē ASV.
Un visādā ziņā, ja mēs runājam par jezītiem, tad ir jārunā par Ignāciju no Lojolas.
Ignācijas no Lojolas jezītu ordeni, jeb Jēzus biedrību, nodibināja 16. Gadsimta vidū. Ignācijas bija drošsirdīgs spāņu muižnieks, kas sapņoja par varoņdarbiem un sieviešu sirdīm, bet pēc smaga ievainojuma karā pievērsās dievam. Ordeni dēvēja par pāvesta armiju cīņā pret reformatoriem. Viņi nedzīvoja klosteros, bet dibināja skolas un universitātes. Ordeņa biedri, kas galvenokārt bija teoloģijas studenti, centās ievērot pieticīgu un vienkāršu dzīves veidu. Tomēr nostāst par pārāk lielo pieticību, esot mazliet pārspīlēti, stāst Inese Runce.
Ignācijs pats pašā sākumā izrāvās ar to, ka viņš nemazgājās, viņš negrieza nagus, viņš tur negrieza matus nost, un staigāja diezgan apskrendis, līdz viņam nāca apkaismība. Un Dievs viņu apgaismoja, un viņš saprata, ka tas nav pats svarīgākais, kas cilvēka garīgajā izaugsmes ceļā ir vajadzīgs. Un protams, tas nav tas ordenis, kurš vienmēr varbūt ir lepojies, kā piemēram citi ordeņi ar tādām lielām uzkrātām bagātībām. Visu bagātību, ko viņi ir vai nu pelnījuši, vai nu saņēmuši, vai nu kaut kādas iedvēm, viņi ir ieguldījuši viņu šajā pastorālajā darbībā. Nu, kaut vai, piemēram, tās visas pašas. Un tepat Latvijā, ko mēs varam redzēt, šīs Latgalē ļoti skaistas baznīcas. Jā. Tā jau ir bijusi nauda, ko viņi ir spējuši piesaistīt. Tie ir cilvēku ziedojumi, kur viņi nesuši, bet šī nauda ir, kā lai pasaka, ieguldīta šo. Un salīdzinoši es varu pieļaut, ka tā toreiz bija liela nauda, ko viņi ieguldīja šo baznīcu celtniecībā.
Salīdzinot ar citiem ordeņiem, jezītis vērēja uzticību pāvestam. Mūki devās misijās uz Japānu, Ķīnu un Latīņu Ameriku. 80. Gadu beigās uzņemta aizkustinošu filmu ar Robertu De Niro galvenajā lomā, kā jezīti cenšas paglābt kādu indiāņu cilti no nonākšanas Portugāles gūstā. Filma tika godalgot arī Kannu kino festivālā.
Love suffereth long and is kind. Love envieth not, love vaunteth not itself. Is not puffed up.
Principā viņi paši ieradās, ja viņus sūtīja viss bezcerīgākajās gadījumos. Ja? Gan, piemēram, ir ļoti daudz saglabājušās informācija par to, ka 17. Gadsimtā Eiropā bija ļoti daudz mēru uzliesmojumu, ja? Slimības, kas periodiski uzplaiksnīja un kas principā iznīcināja ļoti lielas pilsētas cilvēkus un iedzīvotāju skaitu šajās Eiropas pilsētās. Un no tām pilsētām, kad uzzināja, ka ir parādījusies šī slimība, tad, kā lai pasaka, visi muka, kuri varēja mukt, ieskaitot laicīgo garīdzniecību, ieskaitot citu ordeņu mūkus, ieskaitot dakterus, bet jūrzīta gluži pretēji, viņi tur ieradās, lai ārstētu cilvēkus, lai viņiem palīdzētu.
Arī šodien jezīti dodas dažādās misijās. Pavisam pasaulē ir aptuveni 20 000 jezīti. Pavisam nesen par ordeņa biedru kļuva arī 30 gadus vecais Jānis Meļņikovs no Rīgas. Viņš pagaidām ir vienīgais latvietis, kas salicis jezīti solījumu. Pat laban Jānis mācās Čikāgā, bet pirms tam pārbaudes laikā 2 gadus Anglijā veica dažādus sociālos darbus.
Anglijā ir diezgan daudz šie tādi reliģiskie sociālie dienesti, vai kā lai viņus nosauc, kas strādā ar cilvēkiem, kuriem ir kādas vajadzības. Piemēram, es personīgi strādāju ar bēgļiem un patvēru meklētājiem, kuri bija nokļuvuši Anglijā. Bieži vien viņiem angļu valodas zināšanas ir ļoti vājas vai vispār nav, piedāvājot viņiem angļu valodas nodarbības, tāpat tās atbalsts no juridiskās puses, palīdzot kārtot dokumentus un viss, kas nepieciešams, lai viņi varētu iegūt šo patvērumu.
Jezīti tāpat kā citi mūki dod paklausības, šķīstības un nabadzības solījumu, taču nenēsā īpašas drēbes.
Man liekas, ka profesors Taivāns kaut kad pieminēja, ka katoļu baznīcā vienīgie sakarīgie jezuīti vai kaut kā tāda replika izmet.
Kārlis Frēbergs arī savulaik 8 gadus pavadījis jezuītu ordenī, taču to pametis jo aprecējies. Kārlis pieļauj, ka jezuīta nonākšana katoļu baznīcas priešgalā ir nebijis notikums arī pašiem jezuītiem.
Es domāju, ka katram jezuītam, un tas droši vien nav zināms lielākajai daļai sabiedrības vai vispār pasaules, kas tagad runā par jauno pāvestu, tas ir pašiem jezuītiem, domāju, milzīgs šoks vienkārši. Jo kaut kas tāds ir, tas ir faktiski nu, gandrīz kā skandāls, es teikšu. Jo tāda lieta, kā pēc tiem solījumiem, pēdējie solījumi, kad jezuīts kļūst tādu pilnvērtīgu, jezuīts pilnībā tiek uzņemts sabiedrības pulkā, tajā tā kā varētu teikt organismā, viņam ir svinīgie solījumi, aiz tiem svinīgiem solījumiem vēl tādi 5 vienkārši solījumi, no kuriem ir 2, ka tu atsakies no jebkādas vēlmes, atsakies no tieksmes pēc augstākiem amatiem vai tiekšanās pēc augstākiem amatiem.
Jautāja viņam, ka tādā gadījumā jau ordens nemaz nevarētu pastāvēt, jo kādam jau jāvada misionāru mājas un arī pats ordenis.
Kāpēc jezuīti kļūši par bīskapiem? Faktiski nevis tāpēc, ka viņi ir būtu gribējuši, bet formāli tas iespējams tikai tāpēc, ka no ka svētais krēsls viņiem liek vai, teiksim, paklausības dēļ. Teiksim, nu nav neviena labāka kandidāta jums reģionā, ne, un tagad tev jābūt pa bīskapu, un tas ir apmēram, nu, aiz paklausības tev šis princips ir jāpārkāp.
Jaunievēlētais pāvests Francisks jau nodemonstrējis pasaulē, ka jezuītu vienkāršība un pieticība ir savienojama ar Vatikāna greznību. Pēc ievēlēšanas pāvests atteicies izmantot limuzīnu, tā vietā izvēloties kopā ar citiem kardināliem braukt ar mikroautobusu. Arī agrāk viņš pārvietojies ar sabiedrisko transportu un lidojas ekonomiskajā klasē. Šveices Lugano universitātes profesors, teoloģijas zinātņu doktors priesteris Andris Marija Jerumanis uzskata, ka jaunais pāvests atgādina, ka baznīcai ir jābūt vienkāršai.
Tas ir ārkārtīgi iespaidīgs dzīvošanas veids. Jā. Viņš ir cilvēks, kas ir piedzimis no Itāļu ģimenes, viņš nāk no Itāļu ģimenes, no Piemonte ģimenes, tas nozīmē Ziemē Itālijā, un tie vecāti pārcēlās uz Argentīnu. Viņa tēvs bija dzelzceļniekos strādāja, viņa māte bija dzemdēja 5 bērnus. Viņš pats, kā normāls jaunietis, izstudējis ķīmiju, viņam bija draudzene, viņš dejoja, bet vienu dienu viņš ieklausījās Dieva balsī, kas viņa aicināja kļūt par mūku, iestāties jezuītu ordenī. Es domāju, drīzāk tas ir cilvēks, kas atgādinās, ka baznīcai jābūt vienkāršai, tuvu nabadzīgiem cilvēkiem. Tad, piemēram, ka viņi iecēla par kardinālu 2001. Gadā, viņš teica argentīniešiem, nu, nebrauciet uz Romu, bet to naudu, ko jūs izdosiet par lidmašīnu, dodiet to nabadzīgiem cilvēkiem.
Bet kā tad paliek ar leģendām par to, ka jezīti ietekmējuši pasaules vēstures notikumus? Šo jautājumu atkārtot uzdodu Latvijas universitātes pētniecei Inesei Runcei.
Cik liela patiesība ir no šīm leģendām, sākot ar visādu politiskās, ekonomiskās situācijas ietekmēšanu pasaulē vēsturiski un beidzot ar leģendā par Titāniku bojāju un tā tālāk? Nē, nu, cilvēkiem jau patīk spekulēt un daudz un dažādas sazvērstības teorijas, leģendas, tas jau tā mazāk, bet tas sazvērstības teorijas, tas jau periodiski uzplaiksnīja un, nu, tie, kā lai pasaka, nekatoļi to ir radījuši pamatoti, jo ar jezītiem gandrīz grūti bija sacensties teoloģijā, kaut kādās intelektuālajās idejās, disputos un šī viņu kvalitāte, pastorālā darba kvalitāte, tā arī cilvēks pārliecināja daudz vairāk nekā varbūt visai bieži tāda tukšsrefs prediķošana. Un izglītība jezuītu ordenī vienmēr tiek uzskatīta, un arī jezuītu izglītības sistēmā, visā tajā formācijas sistēmā tiek uzskatīta kā ļoti svarīgs līdzeklis arī ticības augšana tādā, nu, izaugsmēji.
Jezuītu ordenim Latvijā 16. 17. Gadsimtā bija liela nozīme skolu dibināšanā. Viņiem salīdzinoši ar citiem bija labāki panākumi, jo mūki centīgi mācījās latviešu valodu. Jezītu baznīcas pat laban saglabājušās daudz viet Latgalē, piemēram Daugavpilī, Subatē un Dagdā. Dats Strāne, Latvijas radio.